програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні починається один з важливих етапів для цьогорічних вступників до вищих навчальних закладів, а саме від сьогодні можна подавати заяви на вступ. Завтра ж Верховна Рада планує розглянути у другому читанні закон про освіту, про новації вступної кампанії та про те, чому новий закон про освіту стосуватиметься не лише учнів, студентів та їхніх батьків, говоритимемо з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич. Добрий день.
Доброго дня.
Почнемо, звичайно, з того, що сьогодні можна подавати заяви. Багато абітурієнтів спробували це зробити. Комусь вдалося, а комусь ні, тому що сайт Міністерства освіти і науки повідомляє, що на ньому проходять технічні роботи, а абітурієнти і їхні батьки скаржаться на те, що не працює єдина державна база з питань освіти. Щось сталося? Чи винен в цьому той сумнозвісний вірус, який зачепив всіх, чи це якісь інші проблеми?
Перш за все, що я хотіла б сказати, що сьогодні база почала працювати з 9-ї години. На даний момент подано 178 заяв. Коли відбулися певні збої і база почала повільніше працювати, нам потрібно технічно час перезавантажити відповідно програмне забезпечення. І це перезавантаження орієнтовно такі технічні перерви можуть тривати впродовж години. Отже, якщо ви зайшли і побачили, що написано, що технічна перерва, це означає, от вона триває орієнтовно година, після того база почне працювати. І хочу всіх заспокоїти, до 26 липня ви встигнете подати свої документи. Тобто ми маємо перед собою ще щонайменше 3 тижні нормальної роботи, коли можна буде подати документи. Подати документи можна відповідно з дому, в електронному вигляді. Для тих, хто не може це з якоїсь причини з дому зробити, тому що немає доброго доступу в інтернет, ви можете прийти до приймальної комісії будь-якого вищого навчального закладу. І вам допоможуть також це зробити.
Якщо можна, то про деякі новації, які є цього року, ми вже багато про це говорили, власне, але те, що обов'язково треба пам'ятати абітурієнтові, окрім того, про що ви щойно сказали з електронними заявами.
Ну, абітурієнтам потрібно правильно заповнити всі поля у своїх заявах. Їм треба зробити вибір, вони мають право подати аж 9 заяв і обрати собі спеціальності і сам вищий навчальний заклад, куди вони хочуть вступати. Цього року, на відміну від попереднього, будуть зараховуватися сертифікати 2016 року, тобто попереднього року також ви можете обрати. Друге, ми запроваджуємо систему коефіцієнтів, так званого галузевого коефіцієнту, тобто іде домножування на коефіцієнт, якщо ви обираєте складну спеціальність. Так само буде регіональний коефіцієнт, в залежності до якого вищого навчального закладу, в якому регіоні ви вступаєте. Якщо, наприклад, це місто Київ, то це одиничка, так? Але якщо ви вступаєте, наприклад, у Херсоні, то там буде домножуватися це на відповідний коефіцієнт, і ваша кількість балів буде трохи зростати. Отже, для нас дуже важливо також підтримати дітей сільської місцевості, тому що сьогодні вони де-факто не мають рівного доступу до якісної освіти, тому в нас буде існувати ще так званий сільський коефіцієнт.
От саме для абітурієнтів сільської місцевості цей коефіцієнт, але вони будуть, можливо, в нерівних умовах, якщо вони вступлять до вишу?
Як правило, ці різниці не є такі драматичні, і ми бачимо, як потім все це вирівнюється вже до кінця першого курсу. Якщо людина працьовита, це ж коефіцієнт не 2, вибачте, а це 1,03. Він не є такий, щоб вивести через цей коефіцієнт дітей з значно нижчими балами. Інколи різниця полягає в одному балі сумарно, так? Але вона може мати значення, чи дитина потрапить на навчання, чи не потрапить на навчання. В зв'язку з цим я вважаю, що це цілком виправдана політика, яку ми ведемо щодо сільських дітей. Але з іншого боку, найголовніше – це створення опорних шкіл і надання можливість старшокласникам навчатись в нормальних умовах з висококваліфікованими вчителями. Початкова освіта має бути найближче до місця проживання. Маленьких дітей не можна возити. І, до речі, в законі про освіту є стаття про доступність до освіти, де ми для сільської місцевості передбачаємо, навіть якщо є 3 різновікові дитини початкової школи, до них може приїжджати вчитель, щоб разом з ними, з цими дітьми, працювати разом в одному колективі, щоб діти не опинались на індивідуальному навчанні і фактично були відрізані від соціуму. Але для нас дуже важливо, щоб діти старшої школи, якщо їх є можливість возити до кращої школи, в кращі умови навчання, для здобуття кращої, якіснішої освіти, щоб їм таку можливість забезпечувати.
Ще трошечки абсолютно про вступну кампанію, яка стосується для вступників, які навчалися в середніх школах на Донбасі та в Криму. Деякі експерти кажуть про те, що вона дещо дискримінаційна, оскільки дозволяє вступати лише в деякі виші. Я пропоную послухати експерта Ігора Стадно.
Це величезна ведмежа послуга цим вступникам. Їм треба було дозволити йти без ЗНО за вступними по всій Україні. Але не можна їх закріпачувати за найгіршими університетами в Україні. Тому що перенесені університети зараз – це університети, які дуже важко назвати повноцінними закладами, тому що вони повтрачали свої бази, вони повтрачали викладачів багатьох.
Якщо вони складають зовнішнє незалежне оцінювання, вони можуть вступати у будь-який університет країни. Мабуть, не всі експерти до кінця читають детально наші умови прийому, тому що насправді центри Донбасу Україна і центри Крим Україна, вони розташовані по всій Україні в різних областях. І ми намагалися брати університети в різних областях. Крім того, прийнятий закон у парламенті про те, що для випускників з Криму відкриваються університети, якщо вони не складають ЗНО, 4 областей південних, які розташовані ближче до Криму. І це Запорізька область, Херсонська область, Миколаївська область і Одеська область. І я хочу сказати, що говорити про те, що в цих областях немає якісних вищих навчальних закладів, буде перебільшенням.
Ще одне останнє запитання вже про вступну кампанію стосовно пільговиків. Дехто каже, що пільговиків зараз настільки багато, що важко іншим буде конкурувати з пільговиками.
Ми не збільшували кількість пільговиків. І, в принципі, йде мова не про пільги, а мова йде про певну квоту. Квоту місць, так, для дітей-інвалідів, для мобілізованих військовослужбовців. Ця квота місць не може становити більше, ніж 10% державного замовлення в даному вищому навчальному закладі. І цей запобіжник, ці 10% поставлені саме для того, щоб не сталося так, що ти приходиш, а там все зайнято тими, хто мають право на квоту. Діти загиблих мають право теж на квоту. І я вважаю, що всі ці категорії надзвичайно виправдані, тому що ці категорії нові, от діти загиблих і ті, хто мобілізовані, що щойно прийшли з війни, ну вони мають повне право насправді, якщо тим більше вони мусять вступити на те, щоб мати місце державного замовлення.
Сьогодні наші колеги у Харкові записували опитування біля харківських університетів про те, які труднощі з вступною кампанією і взагалі що не влаштовує в освіті.
Недостаточная заинтересованность вузов, именно мало ходят по школам, агитируют поступать к себе, рассказывают про вузы.
Я вважаю, що потрібна профорієнтація до поступу університету. Абітурієнти повинні знати, що вони обирають професію, і ця професія повинна відповідати їх навичкам.
Зараз вже ввели реформу по поводу того, що можна предмети вибирати. В принципі, от це от приємна новость. Посмотрим, як воно буде на ділі.
Стипендія, звісно, в цьому році щось странне вийшло. Але все добре. Вот я учусь на специальности, точнее учился на специальности механика, и нам такого не хватало, что прикладного реально, чтобы мы руками это все поделали. Ну, было, но очень мало.
Думки студентів записали наші харківські кореспонденти. Щось нового вони для вас сказали, чи ви знаєте про всі ці проблеми?
Так, я знаю. Особливо це практична орієнтованість освіти, яку вони отримують. І, зрештою, власне, на це теж спрямований новий закон про освіту. Тому що ми хочемо якраз, наприклад, починаючи від школи, перейти від школи, де дітей напихають знаннями, здебільшого теоретичними, до школи компетентностей 21-го століття. Такий перелік компетентностей, він зовсім не новий, він в Європейському Союзі вже узгоджений з 2006 року. І коли ми пропрацювали весь цей матеріал, компетентність – це не лише знання, це ядро знань, але формування вміння їх застосовувати для практичних ситуацій, професійних, індивідуальних, а ще цінності, ваші ставлення, які ви формуєте до того потоку інформації, який валиться на дитину сьогодні. На останньому всесвітньому економічному форумі вони говорили, роботодавці говорили про те, що їм важливіші м'які навички.
Так, але при цьому от, залишається. Раніше було треба написати твір на тему «Я комсомолець», а тепер «Я європейць». Що змінилось? Нічого.
Так, тому що зараз ми маємо цю класичну знаннєву школу, яка йде тільки на відтворення інформації. Ми намагаємося це міняти в рамках тих підходів, які є, тому що є стандарт освіти, і ми його повинні виконувати. Ви знаєте, що ми оновлювали, і цього року запустили оновлені програми з деякими рекомендаціями для початкової школи. І зараз представимо в серпні для 5-9 класів оновлення, де ми даємо початки компетентнісного навчання. Але насправді це, розумієте, це треба зовсім по-іншому представляти стандарт освіти. І має бути новий зміст. Це не мають бути лише косметичні правки. Для цього нам потрібен закон. Тому що це школа, по-перше, для того, щоб формувати компетентності, ви не можете працювати тими методиками, якими працюють сьогодні в знаннєвій школі. Прийшов, розказав, а ти маєш відтворити. Це потребує діяльнісного навчання для малих дітей і потім практично орієнтованого теж
навчання. А скільки школа готова до цього зараз?
Треба готувати буде вчителів, тому що мало дати такий зміст. Наприклад, стандарт початкової школи ми теж будемо перед початком навчального року презентувати. Але і будемо здійснювати пілотний експеримент. 100 шкіл будуть працювати за таким стандартом. І ми вже працюємо з вчителями, які пройдуть таку підготовку цих 100 шкіл. Але 20 тисяч вчителів, які братимуть перший клас в 18-19 навчальному році, теж мають пройти свою перепідготовку. Тому що це інші методики навчання. Але до чого я це веду? Якщо ви маєте навчити дітей працювати в команді, аргументувати свою позицію, критично мислити, а це означає, що має бути діалог, ці всі методики займають більше часу. Більше навчального часу.
Вмійте самі
і
це робити.
І не дивно, що
повинні
сучасні провідні освітні системи, вони мають тривалість середньої, загальної середньої освіти 11 років в Європі, тільки в 3 країнах. В Європі, в Росії, Білорусі і Україні. Тому ми мусимо переходити до 3-річної старшої профільної школи, де дитина, завершивши оцей концентрик в 9 класі, повну загальну середню освіту, може на іншому рівні далі поглиблено вивчати ті предмети, які її більше цікавлять, отримувати, здобувати, наприклад, першу професію, якщо обере професійний напрямок, або академічну, вчитися в академічному ліцеї.
І, можливо, потім і не піде до вищого навчального закладу.
Можливо, не піде, але в нас закон не передбачає якихось тупикових гілок. І після такого професійного ліцею вона теж може піти до вищого навчального закладу. Але нам важливо дати дітям вибір, і вони повинні дозріти до цього вибору. Тому що от ви чули, як говорять студенти про те, що їм не вистачає цієї профорієнтації. По-перше, багато з них потрапляє на перший курс, і вже до 18-річного віку вони вже дозрівають і починають по-іншому дивитися на свій професійний вибір. Тому якраз 18 років, завершили школу, можемо усвідомлювати професійний вибір. Після того зрозуміло, що в такій рамці бакалаврат стане з більшості спеціальностей 3-річним. Тому для того, щоб отримати, наприклад, бакалавра, зараз вчаться скільки? 11 плюс 4, а буде 12 плюс 3. Тому, в принципі, в загальному бакалавра можна буде отримати за таку саму кількість тривалості часу.
З нами на скайп-зв'язку заслужений вчитель України Віктор Громовий. І скажіть, будь ласка, от з вашої точки зору, один плюс і один мінус того, що ви бачите в законопроєкті про освіту?
Один плюс – це те, що ми відкриваємо певне вікно можливостей для того, щоб задіяти головний ресурс розвитку освіти. На мій погляд, головний ресурс розвитку освіти виражений в назві вашої радіостанції – це свобода. От щоб авгієві стайні, які не чистилися 25 років пострадянської влади, а накопичувалося там все ще і в часи радянської влади, розчистити треба відкрити русло свободи. І критерій для мене законопроекту, чи розширює він для всіх учасників освітнього процесу можливості вільного вибору, свободу творчості і таке інше, то певні рамки розширює. І це величезний плюс. Якщо говорити про мінус, то, на мій погляд, у нас було два варіанти. Ми могли приймати цей закон на хвилі, на революційній хвилі в 2014 році і закласти революційні положення, будуючи освіту 21-го століття і ставлячи амбітну мету зробити найкращу в світі систему освіти, створюючи групу прориву. І тоді такий закон міг би пройти. Ми пішли шляхом створення компромісного варіанту. І ми четвертий рік досягаємо компромісу. І ось ця компромісність, на мій погляд, головний мінус.
Чи оця компромісність, вона допомагає чи заважає?
Я вважаю, що це не компроміс, а консенсус. Справа в тому, що закон стосується дуже багатьох різних груп, і ці групи деколи мають протилежні інтереси. І, в принципі, ми повинні збалансувати ці інтереси, але мати при цьому мету – підвищення якості освіти в країні. І я на всі ці консенсуси дивлюся з такої точки зору – це підвищить якість освіти чи ні? Нам прийшлося шукати консенсуси по дуже важких питаннях. Наприклад, мовна стаття – дуже важкі консенсуси, але ми зараз збалансували і знайшли їх. Нам прийшлося шукати консенсуси, які пов'язані з фінансуванням освіти, з рівнем заробітної плати. Нам прийшлося шукати консенсуси по збалансуванню системи управління. Тому що різні групи, вони доводять, в чому буде програш навіть не групи, а саме самої системи. Я абсолютно відповідально вам стверджую, що цей законопроект має багато новацій, які, ну, ще 5 років тому взагалі неможливо було б сприйняти.
Про переатестацію вчителів і терміни для директорів шкіл, що вони не можуть бути директорами більше 2 років. Бо ми знаємо таких монстрів-директорів, які є такими собі царьками в школі, де вони працюють по 30 років, їх всі бояться. Приклад однієї з київських шкіл. Уляна Ходорівська в Фейсбуці написала історію про те, як вона здавала, ну, намагалася здати дитину до школи. Коротко ми можемо продемонструвати це.
В розмову вступає завуч. Глибоко декольтована тітка з розмазаним макіяжем і абсолютно явним похміллям. Потім я зрозуміла, що це у неї, мабуть, вчора був день народження. Говорить вона дуже презирливо. Що у вас ребенок такой заторможений? Она что, заболела? А, дева по зодиаку, все ясно. Галя, она мне Валю напоминает нашу, помнишь? Тоже такая упертая, ничего хорошего. Михася, а чому говорить, що у полі хліб росте? Ну как не знаєш? Ти що ли думаєш, булки на деревьях растут?
Це столична школа. Як позбутися цього?
Звичайно, це є, мабуть, найбільший виклик всієї реформи. Щоб не було написано в законі, і який би чудовий стандарт ми не запропонували, якщо вчителі не будуть здатні імплементувати, і якщо вчителі не будуть зразком поведінки, вони хочуть навчати дітей. Без сумніву, коли я таке читаю, серце кров'ю обливається, тому що проблема полягає в чому? Що в нас поряд з тим працюють чудові фахівці, але про них не пишуть у Фейсбуці. І інколи громадська думка, засоби масової інформації відзеркалює все найгірше, що є в системі освіти. Як боротися з цим? Звичайно, що має бути адекватна оцінка рівня кваліфікації вчителів і їх поведінки. Що в законі? Ми пропонуємо перше явище – це добровільна зовнішня сертифікація. Я не приховую, хочу вам сказати. Якщо добровільна зовнішня сертифікація себе виправдає, ми її зробимо обов'язковою для всіх. Але, знову ж таки, це оте, що ми мусимо поступово приходити. Ми інколи повинні показати суспільству, подивіться, це насправді працює. Цьому можна довіряти. Так, як було з ЗНО, коли йому не довіряли і казали, що все одно воно себе обов'язково сфальсифікує, воно обов'язково впаде. Але коли суспільство побачило, що можливо, ми змогли його перевести на національний рівень. Те саме буде, наприклад, з такими новими явищами. Зовнішня незалежна сертифікація вчителів, вона може подолати корупційну схему атестації. Коли вчителя атестують його адміністрація, як правило, ця атестація, вона не має прозорих процедур, вимагає лише купу паперів від учителя. І, звичайно, що зараз ми апробуємо добровільну зовнішню сертифікацію вчителів, тому вона й добровільна. Якщо вона буде працювати, по-перше, нам потрібні агенти змін, бо ця сертифікація буде спрямована на виявлення, чи вчителі, власне, володіють методиками компетентнісного навчання, чи вони розуміють, про що реформа.
Я думаю, що ми сьогодні змогли обговорити лише якісь окреслити основні моменти законопроекту про освіту, коли він буде ухвалений. Сподіваюся, ми зустрінемося ще і розкажемо громадянам України про те, як потрібно, аби цей закон виконувався, що повинні зробити самі громадяни для того, аби цей закон виконувався. А це була програма «Ваша свобода». Її сьогоднішнім гостем була міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.